this year,
si vjet do të martohen dy mbesat tona të para. Brenda pak vitesh, gati 10 prej kushurinve të tyre ka mundësi të arrin një pikë në jetën e tyre, ku ata do të hynë në botën e mrekullueshme të krijimit të familjes. Ajo mundësi e lumtur më ka shkaktuar të zhytem thellë në mendime, kur ata më kanë kërkuar këshill. Në thelb kanë pyetur, çfarë zgjedhjesh mund të bëj që do të më çojnë drejt lumturisë? Dhe nga ana tjetër, cilat zgjedhje ka mundësi të më çojnë drejt mungesës së lumturisë? Ati qiellor e ka bërë secilin prej nesh të pashoq. Nuk ka dy prej nesh me pikërisht të njëjtat përvoja. Nuk ka dy familje të ngjashme. Prandaj nuk është e habitshme që është e vështirë të jepet këshill se si do të zgjedhim lumturinë në jetën familjare. Sidoqoftë, një hat i dashur qiellor ka përcaktuar të njëjtin shteg lumturie për të gjithë fëmijët e tij, cilat do qofshin tiparet tona personale, ose cilat do qofshin përvojat tona. Ka vetëm një plan lumturie. Ai plan është si ndjekim të gjitha urdhërimet e Perëndis. Për gjithë ne, duke përfshirë niprit dhe mbesat e mia, që mendojnë për martesën, ka një urdhërim bizotrus që do të ndihmoj për të përballuar sfidat dhe për të çuar drejt thelbit të një jete familjare të lumtur. Ai gjen zbatim tek gjithë marrëdhëniet pavarësisht nga rrethanat. Ai përsëritet gjatë gjithë shkrimeve të shenjta dhe në mësimet e profetëve të kohës sonë. Ja ku janë fjalët e Biblës për këshillin e Zotit drejtuar të gjithë atyre që dëshirojnë të jetojnë së bashku përgjithmonë në lumturi plot dashuri. Dhe një nga ata, mësuesi i ligjit, e pyeti për të vënë në provë duke thënë: "Mësues, cili është urdhërimi i madh i ligjit?" Dhe Jezusi i tha: "Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." Ky është urdhërimi i parë dhe i madh. Dhe i dyti ngjashëm me këtë është: "Duaje të afërmin tënd, por si vetveten." Nga këto dy urdhërime varet i tër ligji dhe profetët. Nga ai deklarim i thjesht, nuk është e vështirë të përmbledh gjithçka që kam mësuar se cilat zgjedhje çon drejt lumturisë në familje. E filloj me pyetjen: cila zgjedhje më kanë çuar drejt dashurisë për Zotin me gjithë zemrën time, me gjithë shpirtin tim dhe me gjithë mendjen time? Për mua ka qenë që të zgjedh për të vendosur veten time atje ku ndjeva gëzimin e familjes, e faljes nëpërmjet shkëlqyerjes së Zotit. Vitën parë pak zova një djalë të ri në Albuquerque, New Mexico, që e kishin mësuar unë dhe shoku im misionar. E ula poshtë në ujë dhe e nxora lart. Duhet kishte qenë i gjatë sa unë, sepse më foli drejt në vesh. Me ujë që i binde nga balli i lotë që i zbrisnin në fytyrë dhe me gëzim në zërin e tij. Ai tha: "Jam i pastër, jam i pastër." E kam parë po ato lotë lumturie në sytë e dikujt që përsëriti fjalët e një apostullit Perëndis. Ai kishte thënë asaj pas një interviste tërësore dhe plot mirësi: "Unë të falë ty në emrin e Zotit." Ai do të japë sigurinë e faljes së ti në vetë kohën e ti dhe në vetë mënyrën e ti. Dhe ai e bëri. E kam kuptuar përse Zoti mund të thotë se kur mëkatet falen, ai nuk do t'i kujtoj më ato. Me anë të fuqisë së shlyerjes, njerëzit që i njoh mirë dhe i dua, u bën krijesa të reja dhe ndikimet e mëkatit u fshin. Zemra ime është mbushur me dashuri për shpëtimtarin dhe atin e dashur që e dërgoj atë. Ai bekim i madh ka ardhur duke i nxitur njerëzit që i dua, që të shkojnë te shpëtimtari për lehtësimin nga dhëmbja, të cilin vetëm ai mund ta japë. Ajo është arsyeja pse unë i këshilloj ata që i dua të pranojnë dhe të lartësojnë çdo thirrje që u afrohet në kishë. Ajo zgjedhje është një kyç për lumturinë familjare. Thyrësit në çdo fazë të jetës mund na tundojnë të mos i pranojmë ose të lëmë pas dore thirrjet për të shërbyer shpëtimtarit. Ajo do të na vërë në rrezik shpirtëror për veten tonë, bashkëshortët tanë e bashkëshortët tona dhe familjet tona. Disa prej atyre thirrjeve mund duken të parëndësishme, por jeta ime dhe familja ime u ndryshuan për më mirë nëpërmjet pranimit të një thirrje nga unë për t'i dhënë një mësim një korumi dhjakësh. Unë e ndjeva dashurinë atyre dhjakëve për shpëtimtarin dhe dashurinë e tij për ta. E kam parë atë të ndodhë në jetën e një presidenti dikurshëm kunji dhe misioni, i cili u thirrë nga ai për të këshilluar një korum mësuesish. Njohë një dikë tjetër që ka qenë peshkop dhe më pas i 70 zonal, i cili u përdor nga Zoti për të ndihmuar një djalë në një korum mësuesish që u dëmtua në një aksident. Mrekullit nga i shërbim preken shumë jetë dhe shtuan dashurin e tyre për shpëtimtarin. Ndërsa u shërbim të tjerve, ka më shumë mundësi të lutemi për shoqërimin e frymës shenjtë. Suksesin në shërbimin ndaj ti, gjithmonë prodhon mrekulli për teve të fuqive tona. Prindi që ndeshet me një fëmijë në rebelim të rëndi, di se ajo është e vërtet. Ashtu sikur se e di mësuesja vizitore, së cilës i drejtohet një grua duke kërkuar ngushëllim, kur bashkëshorti i saj i tha se po e linte. Të dy shërbëtorët janë mirënjohës që ju lutën atë mëngjes Zotit për t'i dërguar frymën e shenjtë si shoqërues. Është vetëm nëpërmjet shoqërimit të frymës shenjtë që ne mund të shpresojmë për t'u lidhur në mënyrë të barabart në një martes të çliruar nga mosmarrveshjet. E kam parë se si ai shoqërim është rënjësor për lumturinë në një martes. Mrekullia e të qeni të bashkuar kërkon ndihmën e qiellit dhe kërkon kohë. Qëllimi ynë është të jetojmë së bashku për gjithmonë në praninë e atit qiellor dhe shpëtimtarit tonë. Ati im dhe nëna ime ishin shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Nëna ime ishte një këngëtare dhe artiste. Babai timi pëlqente shumë kimia. Një herë në një koncert simfonik, nëna ime u habit, kur babai ime u ngrit në këmbë dhe filloi të largohej përpara se të fillonin duart trokitjet. Nëna e pyeti se ku po shkonte. Përgjigja e tij u dha gjithë pafajësi. E po mbaroi apo jo? Vetëm ndikimi i urtë i frymës shenjtë e çoi atë atje me të. Atëherë të parë dhe e ktheu atë përsëri shumë herë. Nëna ime jetoi në New Jersey për 16 vjet, me qëllim që babai të mund ta mbështesë familjen, duke bërë kërkime shkencore, duke dhënë mësime kimie. Por nënën ishte sakrificë që ishte e ndarë nga nëna e saj, e ve, dhe nga motrat e saj e pamartuar, e cila ishte kujdesur për të në shtëpinë e vjetër në një fermë në familjes tyre. Ato që dy vdiqën ndërkohë që nëna ishte shumë larg New Jersey. Ato ishin të vetme të herë që unë e pash në njëherë në nëntimet qante. Ajo e pyeti në nëntime, Mildred, që mendon se duhet bëj? A i tha, Henry, bëja të që mendon se është me mira. A i nuk e pranoj ofertën. Të nesërme në mëngjes, ajo i shkroj ati në letër, që do të doja se ta kisha ende.
Don't open it here, go to the office and open it there. It began with a rebuke. He had promised her years before that if he ever could, he would take her to be near her family. He was surprised by her expression of irritation. He had not remembered the desire of her heart. He immediately sent a message accepting the job offer. He said, Mildred, why didn't you tell me? She said, you were supposed to remember.
Mildred, përse nuk më the? A ju përgjejt, ti duhet të mbaje mend. A i gjithmonë foli për atë zgjedhje për të lëvizur në juta, si zgjedhja e vetë, kur si një sakrificë e karierës ti profesionale. Ata e kishin marrë mrekullinë e të qenit të bashkuar. Do të ishte qenë më mirë nëse babi do të ishte kujtuar nga fryma e shenjtë për premtimin që kishë bërë vitën parë. Por ai vërtet e lejoi frymën e shenjtë t'ia zbuste zemrën, aq sa zgjedhja e saj të bëhej zgjedhja e tij. Ati qjellor ka larg pamësitë për sosur, e një se cilin për nesh, dhe një të ardhmen tonë, ai di se cilat vështirësi do të përjetonte në të vërtetë. Ai dërgoi birit ti të vuante që ai të dinte se si të na ndihmonte në të gjitha provat tona. Ne dim se ati qjellor ka fëmijë shpirtërore në këtë botë, që ndonjëherë zgjedhin mëkat dhe hidhërim të madh. Ajo është arsyeja pse ai dërgoi të porlindurin e tij për të qenë shërbyesi ynë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të presim se duhet ndihmë nga Perëndia dhe kohë për të na përmirësuar, për të na përgatitur për jetë përjetshme, për të jetuar me Atin ton. Jeta në familje do të na vënë në provë. Ai është një nga qëllimet pse Perëndia na dha dhuratë në jetës në pavdekshmëri, për të forcuar duke kaluar përmes provave. Ajo do të jetë veçanërisht e vërtet në jetën familjare, kur ne vërtet do të gjejmë një gëzim të madh dhe hidhërim me sfida të mëdha, të cilat nga njëherë mund të duken për te fuqis son për t'i duruar. Presidenti George Q. Cannon tha këtë rreth mënyrës së përsesi Perëndia na ka përgatitur ju, mua dhe fëmijët tanë, për provat që vërtet do të hasim. Nuk ka asnjë prej nesh mbi të cilin nuk është shtrirë dashuria e Perëndisë. Nuk ka asnjë prej nesh për të cilin ai nuk është kujdesur dhe për kujdesur. Nuk ka asnjë prej nesh të cilaj nuk ka dashur të ta shpëtojë dhe për të cilin nuk ka krijuar një mënyrë për të shpëtuar. Nuk ka asnjë prej nesh për të cilin ai nuk ka dhënë detyrën gjëve të tij, ne mund të jemi të parandësishëm dhe të përbutshëm në sy tanë dhe në sy e të tjerëve. Por e vërteta mbetet se ne jemi fëmijë të Perëndis dhe se ai me të vërtet u ka thënë ëngjëve të tij, qenieve të padukshëm të fuqisë dhe forcës, përgjithësi lidhur me ne, dhe ata na vëzhgojnë dhe na kanë nën kujdes. Ajo që na mësoi presidenti Cannon është e vërtetë. Do të keni nevojë për atë siguri, sikurse kam pasur unë nevojë për të dhe jam mbështetur tek ajo. Jam lutur me besim që dikush që e doja do të kërkonte dhe do ta ndjente fuqinë e shlyerjes. Jam lutur me besim që ëngjëj njerëzor do të vinin në ndihmë dhe ata erdhën. Perëndia ka krijuar një mënyrë për ta shpëtuar secilin prej fëmijëve të tij. Për shumë veta ajo përfshin vendosjen me një vëlla apo motër ose një gjysh apo gjyshe që i do ata pavarësisht nga ajo që bëjnë. Vitën parë, një mik foli për gjyshen e tij. Ajo kishte jetuar një jetë drejtë, gjithmonë besnike ndaj Zotit dhe ndaj kishës tij. Megjithatë, njëri prej nipërve të saj zgjodhi një jetë krimi. Më së fundi ai u dënua me burgim. Miku im më tregoi se gjyqja e tij ndërkohë që i ngiste makinën përgjatë autostradës për të vizituar nipin e saj në burg, i dilnin lot nga syt, teksa lutej me ankth: "Jam përpjekur të jetoj një jetë të mirë." Pse? Pse ta kem këtë tragjedi për një nip i cili duket se ka shkatruar jetën e tij? Përgjigja i erdhi në mendje me këto fjalë: "Unë ta thash atë ty, sepse e dija se ti mund ta doje dhe do ta doje pavarësisht nga ajo që bëri."
There is a wonderful lesson for us all.
Ky është një mësim i mrekullueshëm për ne të gjithë. Udha për prindërit dhe gjyshet e dashur dhe për gjithë shërbëtorët e Perëndisë. Nuk do të jetë lehtë në një botë që po prishet. Ne nuk mund të detyrojmë fëmijët e Perëndisë që të zgjedhin udhën drejt lumturisë. Perëndia nuk mund të bëjë atë për shkak të lirisë së zgjedhjes që ai na ka dhënë. Ati qjellor dhe biri i tij dashur i duan të gjithë fëmijët e Perëndisë pavarësisht nga ajo që zgjedhin e që bëjnë, ose nga ajo që bëjnë. Shpëtimtari e pagojë çmimin për gjithë mëkatet pavarësisht se sa të uryera janë ato. Edhe pse duhet të ketë drejtësi, jepet mundësia për mëshirë e cila do ta grabit drejtësinë. Alma ja shprehu atë shpresë të birit ti Cory Antonit me këto fjalë. Prandaj, si pas drejtsis, plan i shëlbimit nuk mund të realizoj. Vetëm në kushtet dhe pendimit të njerëzve, në këtë gjendje prove, po në këtë gjendje pregatitore, pasi po të mos ishte për ato kushte, mëshira do të ishte e padobishme, përveç se do të shkatronte punën e drejtsis. Tani puna e drejtsis nuk mund të shkatroj. Nëse do të ishte kështu, Perëndia do të pushonte si keni Perëndi. Mesazhi im atëherë për besat e mia dhe për gjithë ne që po përpiqemi të fraktojmë familje të përjetshme është se ka gëzim të garantuar për besnikët, që përpara se bota të ishte një atë i dashur në qiell dhe biri i tij i dashur i deshën dhe punuan me ata të cilët ata i dinin se do të ndeshin. Perëndia do t'i doj ata përgjithmonë. Ju keni përparësin të dinë se ata e mësuan planin e shpëtimit nga mësimet që morën në botën e shpirtërave. Ata dhe ju ishin besnik, aq sa të lejoheshin të vinin në botë ku shumë të tjerë nuk u lejuan. Mendimin e frymës shenjtë të gjithë të vërtetat do të na sillen në kujtesën tonë. Ne nuk mund t'i detyrojmë ato të tjerëve, por mund t'i lejojmë ata ta shohin në jetën tonë. Ne gjithmonë mund të gjejmë kuraj nga sigurimi se ne të gjithë dikur e ndjejmë gëzimin e të qenit së bashku me një antar të familjes dashur të atit ton qiellor. Mendimin e Perëndis ne të gjithë mund ta ndjejmë atë shpresë dhe atë gëzim përsëri. Unë lutem që të mund të jetë kështu për ne të gjithë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.